pia humano no nogbo. Aye ni mo yusu kokle ke bo nyina hun pogbo. O kokle ke bo won na ya kweyi ko ke bo gbla na winu onere yire nyine ku aklegbo. Ke sei sei atole ne na hun saka. Na un de de hun re popre anue e we no ye te yusu popre nu. Dai na hun onye wole hielu e mo baklade yusu no mo wanyo no nyu sa pulale odira no ye ya. Ate ba po nu agbo yusu ate a wole na apia huma no no nogbo. Nyina wa demo ke yusu mule do gba de hran oko anagbo po he. Ogba piere ko san ko sa ke he. O yale do gba agbelu o mo nyu swada. O nere nyu swada da kulimo ye yusu cheche ne kere no yimo. Ayi gbakla o nwe ewe no yoroye ahwe mure pwetople e ple ewe no nyine ye te de agwe e lu won mue ye piere ko abie no he obi mo nwa petu ke te o wure yi ye oye ti ayi bwale no ni eglale yusu oye we na hu ho o ko yusu he o totopo na hu agbe no mo moise nyusu anyira tete yi ho anono Nomo nye so ahunlo henyo eli ti de hira atiri. Na hui hon akbe, okola ne, ohrekle o yusu huemo, kere ti a ibwale no kulimo nye so anyino. Te Moise ko eli hen, o yusu huemo mu hon, ye pye le yusu ne, ono.
Tonyo enute, kiba ne note yububu, bapu bleta, neblo, Moise anono, ko eli anono.
Pye le nere pepre kwa mo, Girugba ohre yo, ohuli yusu ko Moise ko ili hen. Te pie ko abie no hen o ye de agwe, ye huanu biule kulimo. Kere girugba agwe kulimo, ke nye so anwirem hon, e repo.
Na hongbole nomo na yu, e hale to na kwa atamo, bako nwa ebo.
Tenyine chere ye yusu ko ana wopota no hen o te dogba. Bo tekle dogba ye na hui huo hui di yusu ye mbe won. Kere na hui plopro agwe heri ke na onde nere ole hui ya ono.
Tonyo, tonyo, ni mule ne bate. Ye ke na yu nye beyu, nomo na yu do. En koti, ku huwa unyo yikle ya. Mbate na nagwopole, ke bo bla ku huwa agwele, ke udire we.
Amo na hino o denye swa uro ye kuo. Titie unkobo hino amo heri mu amo le kikliri. Yamo yu agwe ye.
Te yu agwe o yusu huengbo yi ya. Ye ku huwa agwe o puo hron. O to agwe huhulire kbo. Yusu oprere ku huwa agwe won. Kere ngu yakle kokulimo. Ye ku huwa agwe o hon yu agwe kemle. Nyina o demo bo die klena ye na un de no ya o yusu huengbo onyole.
Tonyo indi mwone kwe, mwona nagbupo yu he. Ke, hammele bo muna dukwe ulugba, ple mwole di mwom mwona.
Mwwe no nano ye okrechi, ple oke ya chichie. Na boni yo bole kwa nunwe nu yenye so adire we, bonu wa kwa nunyom. Na boni yo bonye hwa, kibon na mwwa. Ye on kwere agbe alu ale hire won ke kino ni no ye tu bo tu yo bo nui eni yin owo bete na yi ple omola te onu oyana na omo ate na bo ni yo bo ple ore hwale bo wa adinu ahohoro kana totoke ki ona tamu ye na wa bo bia bo ko odi hore akoro iraro ni wa kire nye swai ke na bo ni yo bia bo won ke ki bo wa adinu ahohoro kana totoke Te onwe mo mwate, jina abwe bia boko, odi hune ko klo irarono onene weri kiri nye swai. Na boko kloki aku kotople apepe bi, bo waa dino a klo iraro kiri nye swai. Ko nye swa abati, bekle no, ye koko topli awe ni pwere no deni. Bia ba tuwe pe ke o nanyi agwe ye, ke bo di ane koko nyomo ya, ko ke ba di o na wunye o tu, ye mo wo omoto na hibia nao, tiko iri indi dadole di kere na bunye soa ati a ibuare kulimo, unko ale le nyohen, ti agwe ri indi we pe tuwe, ke bo tuwe ke o nye soa ye emo ammo na na wine.
Na hunyira ne hwa do ke bo yira yusu ko bo pula no aygbo bete bonene yirira atole mule
boto ya mo tenyi so anu eko na hun oko unki re na hun ye okrebi de agbe ewo no de do denu ye eko ye cheme do aye agbe ne na odigba odwere kike ega ehetugbe braka ababe heri nubre erepo
beti be klawon ke nye kuku ibo nwe atole ke Anu nungli ben no yire ate yopri nuomle. Ke owo no huengbo ne, unyo nwa yegbo po. Ke yusu po anakbo po ye, hono.
Edi koto pliye di na itu omode kukunu. Kiro ke o na no wo onye nu abe ode kukunu. Bopo we na do abwe yogbo te do bopo we irumu. Edi we nu te ehiyo wanwe we na ode okwe mongro ye. Weye yubi bonu de kuku.
Nwe amu nyiswa weye kuku te.
Dea nyiswa, boko bon noko piti apu yire. Odi nga chi, plo di nga topu. Be amu go, onu amu be ode bonyi amu mwere pitople. Amu go ode nyiswa weye kuku te. Bete bakuwe nyiswa weye debi awere ba lewe. Tube anone on rumo. Bo munu diono dokere iruwa. Emo te mwe amu tu.
Titio ko yiri nyiswa dio na hwinwin ki kole
nyiswa bo tu nayi awia ki kole ru ede be ko yiri re odie were we bo ple bata nole e bata re tenole nyiswa tu nayi awia ki kole ru dodo kriamu heri edi koti e ko yiri adio ho ado ki mo wo mot na hi bia now bo ne wa mu hwemu kri nyina wo bure krimu ke ene were re re nyina wo no okomo ndi re re di Na le didie die we te tia tia nu, enwole. Ke ple dia we emolu wa mumwe, nkobo yeswe doko, tiweri anayi okobo yiramu.
Nyina wa yemo, te yusu ko ana wopo hen o hrungo bi, yeke jukwe anye kulaka de omode konyo, o yale chigweyi o di yusu ngonok bawon. O hwa bo ye, bo kota do te odinu omule nyo so ahwe mo ne tia pepe.
Tonyo, momo hapo na hun, deti ondinu, ple mo nyo so aklo raro no ko, onene were.
Deko mone hapo na hun, dali, nyo so ado nomo hapo na hun, I nyo so atite ine emo, ne nule ula uli. Ne lale na hun, ne pole na heke tuombu kondi, he.
Kwerare na yugine ye mbo, en tuo tete ibi agwen.
E hiyo nde do, Mubo plutople bino, nko, buwo aulie swenyo mule. Nyiswa di monu hapo de braka, kire yakomu. Nenwe kre yibo kwe mo.
Bongwe kre ya ulo bihono do, enwe omo de konyoni. Yike yusu ana wopo yepo ono.
Ekra ono, kyo de konyo won okwe wa kukotople ule. Kebo pale nyiswa klo raro kulimu. Ehiyo bukeso, konare dia wono.
Beko betire mu ate na hu dede bo pale nyi so akro ra ro krimu
e tire we kritu na hu akre krim bo ku nyi so awroye omule akro ra ro krimu pa ke kire nyi so akre krimu e werere
yusu kipiyo ye bire e die nu omunyi so ada nyina wa demo ana gbopo ye ongbo hwe omode gbraka nron gba
San batisi toa nagbopo ne, te odi nyiso adidanu, nagbe toya mo, te adi nyiso adidanu.
Bia ba nyiso ada kebapu, anebu, nwe na ibi omweyi emo mama nyisoa. Mone maboko na inwike, nyia mo ene nyinawa adidide. Ane de kukubo anu ri ate won, enwe de kukubo na inuwa momo awe ate wane ri. Ne were ke ke kwo hwen anye blaka ni tole amone. E dienu ane hate ura. Kene bene mo.
Yusu kwa na wopo hen bo diek lena. ye onyu ke ye toto ple te odi nyiso adidanu
ba de hwa ba hwa nyiswa omuyamunye ba de hwa ba muere adiniye ba hwa ke bo pa mo kaigo e ba bi gbogbo ye odi amlele ba dipa emote na bo nyiso de hwa ye odi no ninye na bo dere mo ye odi niye na bo po gbogbo odi onile bo pa mobu na yubo mo ni hwa bendi no nye re ko bo mo hape yingo hwa bendi onye gaya apoko amutu na hwi ade hapo na hwi ke hapo tople ni ane gra anyi ane yubo plinye bia beni remo ye ane bu onere yakomo odi ahihi na ino nye onyuno hwa
amre hwa ne kokonyo plo ablere ko nyono ne wo okomo ko nyamo
Na wino onye swa mutenu aigupo ple onye otu loko probable.
Ekoti ye tenu yusutu eju kwe anyigblake hna. Ke nemu eneti otalo dopo ke ona ino atamo ople wa iri na wesi yoye ke onye swa ye. Ple ople oni yo wa bienu to na hu yelu o ire nyine to ple nu. Ke yusu po ono
no wa demo nai ono mla nye so adawon oyi mo farisi tumu anao oyi omo blo uri tenyo farisi tumu anano onyira gbo onye so ada nye so anye mo uyo tenu ninu ni de nai dobo yewe mo irinyo ko kirenyo ko wura urinyo na sibo tenu ninu ni de blo uri tenyo bo yewe nenu kiwe ho kerewe kulimo Ya ne koto plepu, ne mwa pu anene nenye. Blo witenyo meye, obiye, mwande wa yi mba, ke, oma adyono uliye wadabo ono nye swawo, mwande kuku nyo, ye na wole. Ni amlele, nye swasiyo blo witenyo no ye, ke wadyono ye, ke odeo farisi tumu anaw ye si. Na no ole adyono ya, nye swadyole ne tiyo. Ke na no ole adyono tiyo, odyole ne ya.
Ule nyina wa demo yusu ona hunye so ateto kere nyu so akayugbo emote ekoti tonyo odidagwamo ohrugbopo edienu omonyu so atetu yusu bokle nyu so ateto ye oye nyu gbade kere naino onio heri nyu gwa agwe no kuhwade ni okemu kuhwa agwe no puokweye Akwe agwe ayro aputu oyin henhe anunu nigbo okliye odire webo wulere te yusu yo yodone opo dabo lugbo ono
nugba o na kwe wene
tidu atiri yo wulere oto anyuso abalego
Konyo boko ti aibwale ire putoye ye hehe na kwa wen ire putoye hehe kukonyo boko ti aibwale
na mi bi a problem ni ke ju kwa anyi blake meye obi mule yo nyuswa akayu anyi blaka ni yo yo ye de agwa yusu nu yo bamu ye yo yusu ye po ono
ire wu ekurimu nyo ehu no nere kwa kurimu Abre iba nwo kwa no wi agbe kulimo kene badiro omwani kwa iwo edere hule nyo wa kulimo
amobo oli ona na boko urugbade bioni wurere gbo gbure nyo wo mo edie nu omure nale ngba le nyo gba gbo mo abramo ayo ayuye satamwa kreti proplo kulimo bi edele no kebo wo akwa wure nyo wo mo
yusu bo poklere ya yira nyo no wenyu nu do ke na huye no onio o koplo ablire ke o yire no tople no yusu nu atamo yusu akeke atole gokulimo kwa ble tople blake nire ekote awon yusu anagopo o hwa yusu botono te odinyu so adidanu nyu so adidagwe nemo na mbo pre okonyu so ahe Dewo yusu amoto nemo bia ba anyi so ada akoba nyoti ayibo ale ko ba mwere ke bo ura ire nyine tople no anu bo hria te won oto we amu emo awere ba ho tople ni mwere bo danyi so ani teti ni rengbo le no bo ura na ire nyine tople no nu ko nyowyo ire no tople no onu mu ihlonle ate ya o lelelu gbonlo mwe yi tena klo bonu mu ye ya onwe ni emo na bo ho anyu so ade nyu so ade no nyede no enu te ke o na wa gbe won bia ne po yusu ate no aye gbo ple ne ho abo nye tople ye ke o yusu ata mo mo nyu so ayu ye bole na hu no o yi yusu